Украинаның президенті өзіпесіні еріне етірген Александр Турчинов, Украинаның гүндоғырында хөкімет жайларыны басып алан орсет параз активистлері жазаландырмазлық үшін амнистия кешірмегі теклиф етті. Орсет параз активистлер 6 апрельден бері Донецк ва Луханск шәһәрләрінде дәулет едараларыны өз елінде сақлайарлар. Донецктегі протестчілер хөкімет едарасыны әйлемегінің изяны 7 апрельде Қарарсыз Халк Республикасының дөрөділмегіні ұғлан еттілер. Ой бинаның дашында барикада бөөтлөрү дөрөттүлөр. Активистлерин бири Денис Пушилин 9 апрельде Донецкте кечирилген метбуат конференциясында шейле дейди.
Кадр референдум белленни, онны карасыздык барды метеле койлор. Халк карасыздыгы ээ болгон соң Украинага, Голландия, Францияда башка бир урт, белки де Орсет менен федератив я конфедератив катнашыклары кирişмек карарына келер. Bu adları halk çöder. Belki de bu garası bir yurt olur. Bir yerde ağzından 3 tane yoğurları yer.
Орсет параз активист Денис Пушилин Украинада эмеле келген соңку жагдайларда Украин хакимиятларын айыплады.
Это Киев разделил сейчас Украину и привел к такому...
Худ Киевин өзү Украинанын бөлүгү маселенин федерализацияда шуңа меңзеш шарттар уланмадан чөлүп болмазаккор жагдайга кетирди. Себеби кадыр юурдун күннөгөр ва күнбатар бөлөктөрүн канагатландырып билжек президент сайламак мүмкүн эмес. Киев булатларын эхлисин ноябрь айынан бери болгон вакалар аркылуу өрөттү.
Киев именно в эти события, которые происходили, начиная там, с ноября месяца.
Украинаның президенті өзіпесіні еріне етірген Турчиновың 10 апрелді Украинаның канун шықарыжыларын айтмағына өре, егер протестчілер ярағыны тапшырып, қаршылық көркізмегіні бес етселер, олар жазаландырылмаз. Мен мұны президентің қарары хөкмінде канунлаштырмағы таяр, деп Турчинов айтты. Турчинов, біз бұ проблеманы шүгін чөзіп білеріз, деп езияны белледі. Шеледе ол протестчылары хас кеңелдилен регионал автономиясын теклиф етти. Біз хәзірің өзінде регионал білелешіклері кеңелтмек бойынша ерлі хөкіметің реформасы барады маслахат етмәге таяр, деп Турчинов айтты. 9 апрельде Украинаның ичери ишлер министри Арсен Аваков сепаратистлери регионал хөкіметлерің етары жайларынан чыкарма үчін ики йолун бардыгыны Bu yolların gepleşiklerden ve güçten ibarettiğini jurnalistler aytti. Konflikti isleyen separatist azlığına Ukrayna'nın hükümeti güç arkalı cevap verir deyip Avakov belledi. Kiev'deki hakimiyetler ve onların yaranları ortaydı Ukrayna'nın esasen ors dilli ilatlı gün doğrunda bulan buzarlıkları dürütmekte ve xas uli teritoriyanı basıp almağa sinan şıkta ayıplayarlar. Moskva olsa şeyle ayıplamaları çürt kesi kret ediyar.